Inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu kuri Gendwi igitega ku mugwa mukuru wa politike niyo yemeje integuro y'itegeko riho umwizera umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi. Umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima niwe yasomye itangazo risoze iyo nama yakurikiraniwe hagufi n'abamenyesha makuru kuko ibatezurira ku bihano by'umwuga wabo
kujana n'ibihe mu iterambere y'umenyesha makuru. Gukuraho igihano cyo gufunga umenyesha makuru mu gihe yakoze amakosa y'umwuga bigasubirizwa no kuriha amahadabo. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ikisaba kw'amahadabo ku makosa y'umwuga yakozwe n'umenyesha makuru ari mu gikorwa cy'umwuga cya misi yose yova hagati y'ibihumbi amajana atanu n'umuliyoni n'ibihumbi amajana atanu y'amafaranga y'amarundi.
Sendika y'abamenyesha makuru yemewe n'amategeko mu Burundi, Burundian Journalist Alliance, yakiranye umunezero iyo nkuru. Mercury Nicayenzi ni waserukira imbere y'amategeko iyo sendika kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Zerekana yuko y'ucuru n'igiteye intambwe nivyo umenyesha makuru n'utuvuga yuko atari umuntu nk'abandi birashika agakora ikosa aho twemera yuko yohanwa nk'abandi mugabo ikosa ajyanye n'umwuga yari karagwa rufumba atoze nkugira abimenyeshe abenyegihugu bumve uko ibintu bimeze neza arimo amatohoza yakoze akihenda acamushira mu gasho byari bimeteretse ku gihugu cy'u Burundi.
N'urugamba rwatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe aho abamenyesha makuru bahurikiye mu runani rwabo ibeji batangura imyerekano yo gusaba ko igihano cyo gufunga abamenyesha makuru cyokurwa mu itegeko rigenga uwo mwuga. Kuva icyo gihe abamenyesha makuru barenga cumi baramaze gufungwa, naho ubutungane bwabagirije ibindi byaha abarekuwe cyo kimwe n'ugifunzwe uyu munsi Floriane Irangabiye bamye bataka batakamba ko bafunzwe bazira umwuga wabo. Icyo bikoze nahashima iyo nteguro umwizero si mwinshi kuri Christine Kamikazi ari mu bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bamaze umwaka urenga mu buroko bakarekugwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri.
Uvuga ni mbega none dosiye izokurikizwa nk'uko dusanzwe tubibona umuntu bamufata bagaca biruka kumushira mu gasho ubwo nyene nico yagirizwa kitaramenyekana. Gusa rero nkaca nsaba nti habanze kuba amatohoza azobanza abe umumenyesha makuru yidegembya nk'umumenyesha makuru aba yafashwe kumwikeko aheze hafatwe ingingo mu nyuma ari uko icaha camwagiriye.
Mugenzi we Erin Bell Nibigira akorera iradio Kazoza FM iri Bujumbura yabwiye Ijwi ry'Amerika ko muri iyo nteguro y'itegeko hakirimwo imitego itorohereza umwuga.
Bagaca basomekamo akajambo bakakwereka ngo udasize kure igitabo mpanavyaha. Muri ico gihe no kuvuga yuko umucamanza niwe afata ingingo akavuga ati twebwe tubona rino kosa atari kosa ryo kumenyesha amakuru nk'akarorero ahubwo rihanwa n'igitabo mpanavyaha. Mu gifaransa yavuze ngo ni depenalisation partielle, byumvikana yuko si total umumenyesha makuru arashobora gufungwa. Muri ico gihe urumva rero biracagoye.
Kubwa Noris Nduwimana akorera iradio y'Imico Kama iri Bujumbura yubahirizwa ryayo mategeko niyigaruka ikabura buza umwuga wo kumenyesha makuru.
Ariko twe dufise amakenga kubera ko nibindi n'indi bwirizwa ryari tugenga ingya ryubahijwe mu ngingo zayo zose kubera no munsi gushika ofise karata ndangamwuga wajya ku rubuga ukabura buzo bakakubwira bati utegereza kubanza kuzana ikerekana yuko uri kwakorera hano kandi umumenyesha makuru ukorera mu gihugu birashobora gutuma abamenyesha makuru n'ubundi batoroherezwa.
Urunani rw'abamenyesha makuru ibeji rurimwo n'abahunze igihugu rwogo rubona ko iyo nteguro atakinini zozanira umwuga. Alexander Niyunge ko arongoye urwo runani kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Nta wosya bwose kuko si kuvuga yuko amategeko ahariko ariko acakurikizwa ikibuza kwaho nyangwa nivyo ni intambwe ariko si kuvuga yuko ubwigenge bwo kumenyesha makuru buciye buba umusesekara. Mu gihe mu gihugu hatariho uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro ntawo hirahira ngo yizere ko hazoheza ngo habe ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Kindi naco nuko umuntu yovuga mu gihe dufise umumenyesha makuru afunzwe aciriwe imyaka atacazira icari kutwereka yuko koko leta irajwe ishinga no uburenganzira bw'umumenyesha makuru kwaba ukurekura uwo mumenyesha makuru akidegembya.
Iyo nteguro iracafise inzira ndende kuko umushikiranganji azotegura itegeko rihinyanyura ryari rihasanzwe ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani rikarungikirwa inama nshingamateka imbere y'uko umukuru w'igihugu aritera ku mukono. Inama shikiranganje yasabye abegwa n'ico kibazo bose gutanga intererano zabo kugira ngo itegeko rizosohoke ryubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ibyiyumviro imwe mu nkingi z'intwaro rusangi. Pierre Clavin Inkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika.